kloostris. Kas olid Martin Lutheri kõigutamatu otsuse põhjuseks tõesti need välised sündmused ja ka ühe hea sõbra surm, mis mõne aja eest talle nukrus tõi? Ta oli ju ikka mõtelnud elule laias maailmas, armastanud seltskonda, rõõmsaid koosviibimisi, head nalja ja klaasikest viina. Ei saa ka arvata, et sundus minna vastumeelsele juristi alal oleks ta tasakaalust nihutanud. Temast oodati küll kõike muud, kuid mitte otsust mungaks hakata. Martin Luther, rõõmus, andekas ja teravmeelne Luther, mungaks. Kas ei olnud selles kõiges midagi hoopis juhuslikku ja tujukat? Ei tunta kunagi küllaldlaselt teise hinge. Ehk oli Martinil juba ammugi villand lõbusatest õhtutest, tühistest teravmeelsustest. Hiljem hakati mõistma, et ta oli kutsutud ja valitud teiseks ülesandeks. Mõisteti ka seda, miks ta teekond viis läbi kloostri süngest hämarusest. Ta on keskaegne inimene. Vaatamata moodsatele vooludele hoiab ta kinni mõttest, et ainus tee õndsusele viib kiriku ja tema asutiste kaudu. Läheb palju aega, kuni ta usaldus kõikuma hakkab, ja ka siis mitte usaldus kiriku, vaid kirikliku võimu teostajate vastu. Hommikul peale lahkumisõhtud 17. juunil 1505. aastal koputab ta Augustinus Ordu musta kloostri uksele. Maailma vaimuvarast võtab ta kaasa vaid Vergiliuse ja Plautuse köited. Vastuvõtmine ei lähegi nii kergesti, sest soovitakse enne seda saada isa nõusolekut. Saanud pojalt kirja, on Hans Luther maru vihane. Ta nimetab poega üleannetuks ning sõimab ka munki, kes teda eksitasid. Kas nad ei tea, et poeg peab kuulma isa sõna? Talle püütakse selgeks teha, et on veel keegi, kelle sõna tuleb kuulda enam kui isa sõna. See keegi on Jumal taevas. Hans Luther jääb mõttesse. Aga ta ei taha veel järele anda. Siis tuleb vahele Jumal enese käsi. Raske tõbi surmab lühikes aja jooksul Hansul kaks poega. Vagad naabrid peavad seda karistuseks ta kange südame pärast. Suur Hans lööb kõhklema ning nõustub. Saagu Martin pealegi pühaks. Paar kuud hiljem võlvitab Luther priori jalge ees. Mida sa ihaldad, küsitakse temalt. Jumala ja teie halastust. Oled sa abielus? Ei ole. Oled sa kellegi ori või muidu kuidagi seotud? Ei. On sul mõni salahaigus? Ei. Nüüd kirjeldatakse noorukile uue elu korda ja raskusi. Loobumine enese tahtmisest, liha suretamine, vaesus, alandlikkus, kerjamine, paastumine, palumine. Kas ta tahab kõike seda kanda? Jumala abil tahan seda, niivõrd kui nõderliha lubab. Siis tahame sind võtta proovi aastale. Jumal, kes alustas sinus head tööd, lõpetagu see. Munkade koori laulu järel pügatakse ta pealagi paljaks ning pannakse selga mungarüü. Saagu temast nüüd uus inimene. Lauldes oh püha vaim, samub protsessioon kiriku kooriruumi. Seal suure altari ees asetseb vend Sakarjase haud. Too mees oli Konstantsi konsiilil omandanud hussi võitja kuulsuse ning saanud paostilt kuldse avooruse roosi. Noor munk heidab tema hauakivile, sirutab käed ristikujuliselt laiali ning kuulab vendade palveid. Siis saab ta 70 vennalt rahusuudluse ja viimase manitusega kõlab, mitte see, kes on alustanud, vaid kes kindlaks jääb lõpuni, see pärib õndsuse. Need sõnad jäävad kõlama Lutheri südamesse ning meie peame mõistma, kui rasked pidid olema võitlused, mis andsid ta elule hoopis teistsuguse suuna. Ta peab palju õppima, kõndima maha löödud pilgul, alandama end Jumala ja inimeste ees, tänama alandlikult ka kõige väiksema annetuse eest, harjuma üksindusega, oma väikeses kongis vaikkima, õppima pühakirja ja hymne, paastuma ja palvetama. Iga vähima keksimuse eest karistatakse rangelt. Mungad pidid hästi tundma pühakirja. Ka Luther saab kasutamiseks ladinakeelse piibli ja uurib seda kogu vabal ajal. Teda ei paelu Kristuse kannatamise lood, need tekitavad temas hirmu värinaid. Küll aga jääb ta mõtte peatuma sõnale, te peate täielikud olema, nõnda kui mina olen täielik. Eriti haaravad teda Taaveti laulud oma imelise südamlikkuse ja sügavuse võluga. Neist leiab ta lohutust südamevalu tundidel. Ta tahab täita kõiki nõudeid, mida peestakse tarvilikuks õndsuse saavutamisel. Ta paastub rohkem, kui seda ette näeb niigi karm kord. Valvab sageli ööd läbi, kannab südatalvel kõige õhemat rüüd. Proovi aasta lõpul näib ta elava luukerena, kahvatuna, sisse vajunud põskedega. Kuid ta silmis loidab nii samasugune sügav tuli, nagu ta seda oli imetlenud paljude teiste fanaatikute juures. Ta saavutab kõigi lugupidamise ja priori kiituse. Vennad peavad teda juba nüüd poolkaudu pühakuks. Mõned nimetavad teda teiseks Pauluseks. Ta ise tähendab. Olin vaga munk ja järgisin nii rangelt kõiki reegleid, et tohin küll ütelda, kui iial ükski munk oma munkluse abil on taevasse saanud, siis oleksin ka mina pidanud sinna saama. Seda võivad tunnistada kõik kloostri kaaslased, kes mind tundsid. Kui see oleks kestnud aga kauem, oleks end vaevamise, palumise, lugemise ja muu tegevuse kaudu surnuks piinanud. Algul meeldib ta endale päris hästi. Õhutatud kaaslaste imetlevatest pilkudest on ta alandlikum kui ükski teine, palvetab ja laulab hardunult, kogub annetusi hoolsamine teistest ning peseb vahel kaaslaste jalgu, nagu oli teinud Jeesus. Kuid rõõm kõigest sellest ei kesta kaua. Ühes asjas on ta siiski teistest püham. Ta kardab Jumalat täie tõsidusega. Vahel võpatab ta äkki Kristuse nime kuuldes ning kohkub krutsifiksi nähes. Ta usub ja kardab ka kuradit, kuid tema nime suudab ta taluda kergemini Issand omast. Ta ei saa end kuidagi õigena tunda püha vihaga Jumala ees. Enda piinamine ei suuda kaotada patuseid mõtteid ja ihaldusi. Lapsena mällu sööbinud pilt vikerkaarel istuvast kohtumõistjast ei kao silme eest. Martin püüab leevendust leida pühakute kaudu, nagu seda teevad teisedki. Kuid isegi lapsepõlves saadik, ustavalt ümardatud püha Anna, ei muuda pehmemaks Kristuse karmi palet. Varsti hakkavad ilmuma segased nägemused kohtust ning hing elab läbi põrgu piinu. Küllap ta tunneb ka seda ise, mida talle hiljem pihib üks kaaslastest. Need põrgulikud karistused olid nii suured, et ükski keel ega sulg ei suudaks neid kirjeldada. Nad tulid vaid silmapilguks. Oleksid nad kestnud ka kümnendiku osa tunnist, siis oleksin pidanud põrguhauda vajuma ja kõik mu liikmed oleksid muutunud tuhaks. Sel silmapilgul ei suuda hing uskuda, et ta iialgi võiks pääseda. Säärased kahtluste hetked võivad tõesti põrgulikud olla. Ja neid saab tunda ainult see, kes tõesti usub Jumalat ja tema kohut. Kahtlus on enam kui melanhoolia, munkade haigus. Ta kuulub religiooni jürgelamuste hulka, kuid ta viib välja usukindlusele. Seda, et püha Anna ei suuda aidata, katsetab ta teistega, püha Kristoforusega, kes kandis Jeesus lapse üle vee, püha Bernhardiga ja muude pühakutega, kes teisi sageli olid aidanud, aga asjata. Siis põgeneb ta Jeesuse ema juurde. Naise südant on ju kergem pehmendada. Loendamatuid kordi suudleb ta teda ning palvetab, oh püha Maaria, vaigista oma poja viha, kuid näib, et seegi ei aita. Tõiskes, ta käib pihil. Vahel isegi iga paari tunni järel saab viimaks poolpahuralt öeldud trosti õnnistamise sõnu, kuid ikka tulevad nad tagasi need kahtlused. Ja ta hakkab ennast piitsutama, vaevab end oimetuseni. Jumala viha aga näi paisuvat üha suremaks. On nii raske, ütleb ta, et inimene peab uskuma Jumala armulikkust. Inimsüda ei suuda seda mõista. Pihi isa hakkab viimaks taipama, et vend Martinil on südamel hoopis tähtsamad küsimused kui kõigil teistel. Kuid ta ei suuda mõista noore munga silmist hoovavat, kohutavat tõsidust. Sa oled narr, ütleb ta viimaks. Jumal ei ole sinu peale vihane, vaid sina Jumala peale. Paljude teiste silmis on Luther muutunud peaaegu talumatuks. Mida arvab endas see mees, kes ei usalda sajandite jooksul proovitud õndsaks saamise vahendeid? Ta vaim on kindlasti segane sel ülitargal magistril. Aga nad teavad ka, mis on selle vastu kõige parem rohi. Ärgu antagu talle aega segasteks mõlgutusteks. Nii teda käsutatakse tööle kõige laisemate vendade eest. Ta peab päeva jooksul toimetama 1000 asja, näljasena, väsinuna, kuni viimaks oma kõval asemele magama jääb. Varsti aga tuleb sündmus, mis viib paljusid veendumusele, et Lutheris on kurat. Oldi kogunenud koorile ning kuulati päevaevangeeliumi kurjast vaimust vaevatud poisist. Ja nemad tõid ta tema juurde. Ja kui ta teda nägi, seda maid raputas vaim teda ja tema langes maha ja aeles mööda maad ja ajas vahtu. Ja ta küsis tema isalt. Ammuks see on, kui see temal on saanud. Aga tema ütles, lapsest saadik. Ja ta on teda mitu puhku küll tulle küll vette heitnud, et ta tema pidi hukka saatma. Aga kui sina midagi võid, siis halasta südamest meie peale ja aita meid. Nende loetud sõnade juures langeb Luther korraga maha ja kisendab. See ei ole mina, see ei ole mitte mina. Luther aidatakse üles ja saadetakse oma kambrisse. Kloostri ülem on Lutherist ikka veel heal arvamusel. Lõpliku vastuvõtmise juures teatatakse talle, et tal on õigus jõuda ka kõrgemate pühitsuste astmeteni. Algul on ta subdiakon, siis diakon ning 2 aasta pärast toimub pidulik preestriks pühitsemine. Nüüd tohib ta ise pihile võtta ja missat pidada. Pidulikuks sündmuseks kutsutakse kohale ka tema isa. Vana Hans ei ole ikka veel unustanud poja sõnakuulmatust. Kuid ta tuleb siiski, tuleb 20 saatja saatel ning toob kloostrile kingituseks tervelt 20 kuldnat. Altarisse astudes läbib Lutherit värin. Nüüd peab ta peaaegu palgest palgesse kõnelema Jumalaga. Ta loeb siiski võrdlemisi rahulikult, tarvilikult lugemised, toimetab ohverduse ning hakkab rahvale leiba jagama. Sel silmapilgul valdab teda jälle kohutav hirm. Kes on tema, et julgeb kõneleda Jumalaga ning talitada tema nimel? Ta hakkab värisema, on peaaegu langemas altarilt, kui tabab siis priori pilgu. Ärkab nagu unest kogubend ning peab talituse lõpuni. Ka hiljem ei vabane ta missat lugedes sellest suurest ahastusest. Pärast missat peetakse pidulik lõunasöök, millest ka Hans Luther osa võtab. Seal on kuulsaid doktoreid ja professoreid ning need pärivad, miks ta nii kangekaelselt vastuseisist poja soovile mungaks hakata. Hans vastab neile valjult ning pahuralt. Kas teie õpetajatud härrad ei ole lugenud pühakirjast, et isa ja ema tuleb austada? Härrad vaikivad, poeg punastab ja kogeleb. Ma ei hakanud hea meelel mungaks. Keset surma hirmu ja kohkumis sain ma taevaliku kutse. Annaks Jumal, kostab vana, et see ei oleks kuradi pettus.